Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
24. avgust je petak. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku kratak pregled najvažnijih vijesti dana. Beograd i Priština ni blizu dogovora, poručuje Vučić. Zapad i međunarodna zajednica ne bi se protivili podjeli Kosova ukoliko bi se obje strane dogovorile o tome, tvrdi za Radio Slobodna Evropa profesor na Centralnoevropskom univerzitetu, nekadašnji predstavnik Međunarodne krizne grupe za Balkan, Marko Prelec. Iz svijeta, bivša predsjednica Južne Koreje Park Geun-hye osuđena na 25 godina zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja. Uragan Lane se smanjenom snagom obrušio na Havaje. Tajfun protutnjao Japanom, 13 povrijeđenih. U narednih pola sata, između ostalog, o svjetješnjim saobraćajnim vezama Crne Gore i Albanije najavljeno otvaranje još jednog graničnog prelaza, kao i direktna aviolinija Tirana-Podgorica. O opravdanosti novinar iz Ulcinja Mustafa Canka.
Prije 80 godina, znači u vrijeme Kraljevine Jugoslavije, na potezu od Ade pa do Skadarskog jezera bilo je 5 graničnih prelaza. Drugi podatak je da je Sukobin otvoren 2002. godine i bio je projektovan za pola miliona ljudi. Danas je on najfrekventniji granični prelaz u Crnoj Gori, preko koga godišnje prođe preko 2 miliona ljudi.
Postavljamo pitanje, ko propisuje šta se sve može prodavati na Budvanskom šetalištu koje je postalo svojevrsno vašarište?
Šetalište od Budve do Bečića na samoj pjeni odmora moglo bi biti najljepše lungo mare u Crnoj Gori. Umjesto toga je već godinama ruglo najposjećenijeg turističkog grada. Osim grafita koji pozivaju na ubijanje, raznih odjevnih predmeta sa nacionalističkim natpisima, duž šetališta se na štandovima mogu kupiti i takozvani bokseri koji se koriste uličnim tučama i noževi koji su primjerci hladnog oružja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Povodom incidenata koji su se dogodili u jeku turističke sezone, direktor uprave policije Veselin Veljović poručio je kako je crnogorska policija odlučna i sposobna da zaštiti svakoga ko se zatekne u Crnoj Gori. Crna Gora je stabilna i sigurna država. Nekoliko izolovanih događaja koji su proizvod neodgovornosti pojedinaca rasvjetljeni su i procesuirani, izjavio je Veljović agenciji Mina. Prema podacima Fondacije Budi human, u Crnoj Gori godišnje od kancera oboli od 20 do 22 djece. Direktor te fondacije Goran Jovanović ističe za List Dan kako fondacija trenutno raspolaže sa 388 hiljada eura građana prikupljenih tokom akcije Teleton, a koji se prema njegovim riječima isključivo mogu koristiti za djecu oboljelu od karcinoma, čije liječenje nije pomogao Fond za zdravstveno osiguranje. Hotelsko-turističko preduzeće Miločer i kompanija Adriatic Properties, grčkog biznismena Petrosa Statisa, odustali su od gradnje hotela Kraljičina plaža u Miločerskom parku, ali nisu naveli zbog čega. Nova budvanska vlast prije godinu blokirala je izdavanje građevinske dozvole kompaniji Miločer u vlasništvu vlade i Statisovoj firmi, koja je zakupac hotelskog kompleksa Sveti Stefan. Jedna vijest koja se odnosi na region, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Beograd i Priština nisu ni blizu dogovora, ali i da će obavijestiti građane ako do dogovora dođe i prezentovati sporazum. Zapad i međunarodna zajednica ne bi se protivili ideji podjele Kosova ukoliko bi se Beograd i Priština dogovorili o tome. To za Radio Slobodna Evropa kaže profesor na Centralnoevropskom univerzitetu Marko Prelec, nekadašnji predstavnik Međunarodne krizne grupe za Balkan i saradnik tužilaštva Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Prelec tvrdi kako bi to rješenje bilo u interesu obje strane.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Južnokorejski sud produžio je zatvorsku kaznu bivšoj predsjednici 66-godišnjoj Park Geun-hye na 25 godina i novčanu kaznu od 17 miliona i 800 hiljada dolara zbog korupcije i zloupotrebe službenog položaja. Presuda je donijeta godinu nakon što je svrgnuta sa vlasti, a nakon višemjesečnih protesta zbog korupcijskog skandala. Park, koja je 2012. izabrana za prvu ženu predsjednicu Južne Koreje, sebe proglasila žrtvom političke osvete. Parlament Australije izabrao je za novog premijera dosadašnjeg ministra financija Scotta Morrisona, ali glasanje nije označilo kraj političke nestabilnosti u toj zemlji. Uragan Lane, koji je pogodio Havaje, izazvao je poplave i odrone zemlje, donoseći obilne padavine i vjetar snage od 200 km na sat. To je prvo takvo nevrijeme na Havajima u posljednjih 26 godina, pa je predsjednik Donald Trump proglasio vanrednu situaciju. Zbog uragana, koji je u međuvremenu oslabio na oluju četvrte kategorije, škole i kancelarije ne rade. Najmanje 13 osoba povrijeđeno je kada je tajfun Cimarron protutnjao Japanom ka ostrvu Hokkaido. U prekidu je bio saobraćaj, a struju nije imalo oko 138.000 domova u centralnom i zapadnom dijelu Japana. Još jedna vijest. Ubici legendarnog muzičara Beatlesa Johna Lennona niz 10. pokušaja nije odobreno puštanje na slobodu, pa će u zatvoru ostati još najmanje 2 godine. 63-godišnji Mark David Chapman pojavio se pred sudom u Njujorku, ali je odlučeno kako bi njegovo oslobađanje, citat, bilo u nesaglasju sa dobrobiti i bezbjednosti društva. Chapman je pucao Lennona ispred njegovog stana na Manhattanu 8. decembra 1980. Osuđen je na doživotnu kaznu zatvora uz mogućnost puštanja na uslovnu slobodu poslije 20 godina robijanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Da li je zakupac elitnog hotelskog kompleksa Miločar grčki biznismen Petros Statis, odnosno kompanija Adriatic Properties, odustao od gradnje novog hotela Kraljičina plaža na mjestu postojećeg u Miločarskom parku, ili je u pitanju procedura i u kojoj fazi projekat gradnje i za koga stoji zakupac Svetog Stefana? Odgovor je potražila Lela Šepanović.
Zakupac elitnog hotelskog kompleksa rezorta Miločar Sveti Stefan, grčki biznismen Petros Statis, odnosno kompanija Adriatic Properties, nije odustala od gradnje novog hotela Kraljičina plaža na mjestu postojeće, koji je duplo manje kapaciteta od onog koji će se graditi i koji je djelimično srušen, potvrdio je za naš program ministar turizma Pavle Radulović.
Ja doznam ne. Ja nemam informaciju da su odustali, što je sve. Imam informaciju da brežljivo prikuplju dokumentaciju.
U pitanju je, kako kaže Radulović, samo procedura, jer je Statis, odnosno kompanija, odustala od traženja dozvole za gradnju po prethodnom i sada je traži po novom zakonu o uređenju prostora, kaže Radulović.
Povukao je zahtjev za građevinsku dozvolu jer je krenuo po novom zakonu da gradi. On je bio predao zahtjev za građevinsku dozvolu po starom zakonu i trebalo je da ga dopuni. I onda kad je donio ta dokumente za dopunu, imao je opciju da povuče pa da preda sve po novom, to kompletno, ili da nastavi i po starom, jer imamo to pravo.
Ovim povodom za naš program govori predsjednik opštine Budva, Dragan Krapović.
Po mojim informacijama, gospodo iz Adriatic Properties su povukli zahtjev po starom zakonu. Međutim, uputili su po novom zakonu novi zahtjev za izdavanje saglasnosti na otprilike vrlo slične zahtjeve koji su bili upućeni i po starom zakonu. Vjerovatno računaju da je procedura jednostavnija, međutim i po novom zakonu i po nekim novim procedurama opština ne može biti zaobiđena i morat će eventualno dati ili ne dati saglasnost na takav jedan projekat.
Podsjetimo, vlada Crne Gore je još 2015. godine usvojila dokument za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja od opšteg interesa za hotelski rezort Miločar, kojim je predviđena izgradnja na obali od Miločara do Svetog Stefana. Tim dokumentom firmi Adriatic Properties omogućeno je da u Miločarskom parku izgradi 88 apartmana, 66 pored novog hotela Kraljičina plaža, koji će biti duplo veće kapacitete od postojećeg i 12 naspram grad hotela Sveti Stefan. Da bi Skupština Crne Gore 2016. usvojila aneks ugovora kojim je status u zakupcu Svetog Stefana, Bile Miločar i hotela Kraljičina plaža, dozvolila gradnju u Miločaru i produžila ugovor o zakupu sa 30 na 42 godine. U oktobru 2017. godine Budvanski parlament, odnosno nova budvanska vlast koju čine partije koje su na državnom nivou opozicija, usvojio odluku o utvrđivanju javnog interesa radi zaštite Miločarskog parka od najavljene planirane gradnje u njemu. U gradskom parlamentu je obrazloženo da se tom odlukom staje na put zakupcu elitnog hotelskog kompleksa grčkog biznismena Petrosa Statisa da gradi stanove za tržište u Miločarskom parku i da udvostruči postojeće kapacitete. Predsjednik opštine Budva Dragan Krapović:
bez saglasnosti opštine Budva ne može biti bilo kakve gradnje u Miločarskom parku. Opština Budva je jasno rekla da njen interes, interes građana opštine Budva i po našem mišljenju interes države Crne Gore nije gradnja unutar Miločarskog parka, bilo kakvih vila, bilo kakvih proširenja, novih zahvata i tako dalje.
Međutim, ministar Pavle Radulović za naš program kaže da se na tom potezu neće graditi ništa više od onog što se tamo već nalazi.
Nema novih vila osim onih koje su tamo. Znači, plan je javan. Ne znam zašto, nećete mi razumjeti pogrešno. Znači, sve ove informacije su javno dostupne. Znači, taj plan je javno dostupan, ali izgleda moderno. Čak i neko tamo bio nacrtao, sjećam se neke 3D animacije, neke kao solitere tamo vire iz onoga. I pokušava pašta da ćemo da objasnimo to ono zovu. Dakle, vila nema, tamo gdje ih sad nema. Nema novog građanskog. Samo je postojeći hotel duplo veće. Tih 66 apartmana su u okviru tog hotela.
I objašnjava u kojoj je fazi projekat gradnje u Miločarskom parku.
Radili su projektnu dokumentaciju. Mislim da je ta dokumentacija sad na reviziji. Mislim čak i da su završili idejno rješenje koje treba da ide gradskom arhitektu na saglasnost. Prilično se premaklo izvođenje, koliko ja imam informaciju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Nedavno potpisan sporazum vlada Crne Gore i Albanije o otvaranju još jednog graničnog prelaza, kao i činjenica da obje zemlje ulažu u poboljšanje putne infrastrukture, potvrđuju konstatacije da se svake godine povećava broj prelazaka iz jedne u drugu državu. Infrastruktura na graničnim prelazima teško izdržava sve jaču frekvenciju prelazaka, zbog čega postoji potreba za rekonstrukcijama. Više ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Jedan od značajnih dogovora između Crne Gore i Albanije tokom zajedničke sjednice dvije vlade održane početkom jula u Skadru bio je sporazum o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza između sela Cekla na crnogorskoj strani i sela Zogaj na strani Albanije. Još jedan granični prelaz je ocjenjen neophodnim, kao i nedavno završena rekonstrukcija graničnog prelaza Božaj Hani i Hotit, te najavljena rekonstrukcija graničnog prelaza Sukobin Murićani. Posljednjih godina je evidentan povećan broj prelazaka granice između Albanije i Crne Gore. U ljetnim mjesecima su gužve svakodnevne zbog velikog priliva turista sa obje strane, a novinar iz Ulcinja, Mustafa Canka, podsjeća da samo preko graničnog prelaza Sukobin godišnje prođe više od 2 miliona ljudi, iako je taj prelaz planiran za maksimalno pola miliona.
Prije 80 godina, znači u vrijeme Kraljevine Jugoslavije, od Ade, znači na potezu, od Ade pa do Skadarskog jezera bilo je 5 graničnih prelaza. Znači ljudi su na 5 graničnih mjesta mogli nesmetano da prolaze. Drugi podatak je da je Sukobin otvoren 2002. godine, znači prvi međunarodni granični prelaz na jugoistoku Europe i bio je projektovan za pola miliona ljudi. Danas je on najfrekventniji granični prelaz u Crnoj Gori preko koga godišnje prođe preko 2 miliona ljudi.
Canka smatra da zbog višestruko povećane frekvencije granični prelaz Sukobin mora da bude što prije rekonstruisan, kao i putni pravci.
Ako znamo da je Ucinj turističko mjesto, a da veliki broj ljudi ide i dalje tim putem prema Kosovu, Makedoniji, Srbiji i na drugu stranu prema, znači, Hrvatskoj i centralnoj i zapadnoj Europi, onda je nužno da što prije uslijedi rekonstrukcija i da se otvore novi granični prelazi. Naprosto on je postao usko grlo, a da ne govorimo o tome da je svakako neophodno da se preko njega obavlja i robni promet, jer svi to privrednici iz Ulcinja, Bara, Budve traže, znači da ne bi išli na granični prelaz Božaj, Hani Hotit.
Više decenija unazad su mještani mjesne zajednice ostro stražili od crnogorskih vlasti da izgrade granični prelaz na Skadarskom jezeru između sela Crkla i Zogaj. Predsjednik mjesne zajednice Ostros Vebija Dodić kaže da će taj prelaz pomoći stanovništvu da ostane na svojim imanjima, jer su do sada iseljavanja bila ogromna. Samo u Americi živi preko 5000 ljudi iz Ostrosa, a u samom Ostrosu svega 1500.
Taj granični prelaz je stvarno neophodan za stanovnike tog kraja. Nije samo za nas, nego to za mjesnu zajednicu Šestane i Virpazar. Znači, mi imamo okolo jedno 40 km da se spajamo sa Skadrom, a ovdje duplo manje, znači ni 20 km. A to se radi samo o 2 km puta i da se otvori ovaj, nije bitno sad da se otvori po standardima ono, ali bar biciklisti, bar sa autima, bar nekako ono, a to bi bilo baš ono razvijano za naš kraj. Hvala Bogu imamo Skadarsko jezero koji nema niko takve ljepote prirodne, a nije ovaj iskorišteno.
Granica između Crne Gore i Albanije je prethodnih mjeseci aktualizovana i zbog najava o potencijalnom povećanju migranata koji sa ratom zahvaćenih područja odlaze u zemlje zapadne Europe. Zbog te mogućnosti, odnosno povećane frekvencije migranata iz Albanije u Crnu Goru, vlada Crne Gore je odlučila da kao ispomoć graničnoj policiji pošalje pripadnike vojske. Podsjetimo, na posljednjem sastanku dvojice premijera Duška Markovića i Edija Rame, dogovoreno je pojačavanje patrola na granici za uspješniju borbu protiv organizovanog kriminala i sprječavanje masovnih prelazaka migranata. Kako su ovih dana javili albanski mediji, albanska nacionalna aviokompanija Air Albania imaće prvi let u prvoj sedmici septembra. To je najavio albanski premijer Edi Rama, a jedna od linija će biti otvorena i prema Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u pregledu aktuelnosti iz Crne Gore odlazimo u Budvu. Privremeni objekti godinama su rak rana budvanskog turističkog imidža. Riječ je o ljetnim štandovima vašarske robe na kojima se mogu naći čak i primjerci hladnog oružja. Međutim, u opštini Budva, koja je zakupodavac štandova, ni u inspekciji nema odgovora na pitanje ko detaljno propisuje šta se sve može prodavati na najprometnijem šetalištu crnogorskog primorja. Time se bavi Jasna Vukićević.
Šetalište od Budve do Bečića na samoj pjeni odmora moglo bi biti najljepše lungo mare u Crnoj Gori. Umjesto toga je već godinama ruglo najposjećenijeg turističkog grada. Osim grafita koji pozivaju na ubijanje, raznih odjevnih predmeta sa nacionalističkim natpisima, duž šetališta se na štandovima mogu kupiti i takozvani bokseri koji se koriste uličnim tučama i noževi koji su primjerci hladnog oružja. Neprimjerena prodaja za najprometniji turistički dio grada postala je uobičajena, potvrđuje nam Miško, jedan od sezonskih zakupaca.
Ti bokseri, te takve stvari, noževi, te ružu sliku stavljaju, tako da ne znam.
Je li doma mjesto na glavnom šetalištu
ne,
u gradu?
Ne, ni na šetalištu, ni u objektima pojedini, definitivno nije. Ja bih lično to zabranio.
Miladin i Miško su dugogodišnji trgovci na slovenskoj obali, pa pitamo ko propisuje što mogu prodavati u svojim privremenim objektima.
Pa tu se obično navede prodaja neprehrambenih proizvoda i tomu ga dođe. Uopšteno je sad šta sve tu spada, to je priča na priču. A ja lično sam sebi određujem šta ću prodati.
Svaki objekat prodaje ono što kaže odigle od televizora, nema nije uređeno, što znam. Pa oni propisuju, ali to se definitivno ne poštuje. Sami prodavci, sami kroje neku svoju sudbinu, a druga stvar, loša sezona, ljudi uložili novac, sad će da vrate, pa onda ne biru način i sredstva kako da dođu da povrate to.
Može li to biti opravdanje za prodaju noževa, bokseva?
Ne, definitivno to ne opravdavam.
Štandovi na kojima smo vidjeli da se prodaje hladno oružje, privatnici ljeti zakupljuju od opštine Budva, gdje nemaju odgovor na pitanje ko propisuje što se tu može prodavati. U sekretarijatu za urbanizam nezvanično kažu da oni samo brinu o gabaritima iznajmljenog štanda, te da načelno propisuju vrstu robe, prehrambene ili neprehrambene. Upućuju nas na sekretarijat za privredu, gdje izdaju rješenja zakupcima za trgovinu ili zanatstvo, ali bez detalja o tome koju vrstu robe mogu prodavati. Sekretar Marko Marković.
U samoj proceduri sekretarijat za urbanizam definiše pozicije i namjenu privremenih objekata, a mi u daljoj proceduri u sekretarijatu za privredu izdajemo rješenja ukoliko se radi o trgovinama ili zanatstvu.
I u inspekciji smo pokušali saznati ko detaljno propisuje vrstu robe u privremenim objektima, da li ima kazni i kolike su za prodaju neprimjerene robe kao što je hladno oružje, ali nema odgovora. S druge strane, trgovci kažu da takvi primjeri ne štete samo poslovanju legalnih privatnika, već narušavaju imidž turističkog mjesta.
Hajde mi nekad u nekom razmišljanju kažeš šta si ponudio, dobio si takve goste.
Hoćete reći imamo goste kakve zaslužujemo?
Pa šta im nudiš, kakve zaslužuješ i to funkcioniše. E sad, u kom pravcu to ide, vjerovatno u lošem.
A da li takva vašarišta utiču na percepciju turističkog mjesta i poslovanje, recimo, objekata kao što je vaš?
Što znam, utiče jer gleda ja legalno radim, što bi rekli, ono, a mnogi objekti na šetalištu nisu legalni. Da li imaju papire, nemaju papire ili jednostavno postave gajbu i na to prodaju, obaraju cijene, što znam. Inspekcija dođe, mene kažnjava, mada ni inspekcija nije sve moguće da može sve to da reguliše, ali ima i drugih organa koji jednostavno mogu to da regulišu, ali mnogi žmure na određene stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sada je 13:52 minuta. Do kraja emisije Region i svijet. Najprije idemo u Sarajevo. Stranačko zapošljavanje bez javnih konkursa. Svakodnevica je u Bosni i Hercegovini, a koja bi se mogla lako preslikati i na zemlje u okruženju, uključujući i Crnu Goru. Kako nam prenosi naša Marija Arnautović, bez obzira na višegodišnje upozorenja nevladinih i međunarodnih organizacija, nepotizam u Bosni i Hercegovini zajedno sa korupcijom svijeta. Procjenjuje se da je za samo 6 godina korupcija u Bosni i Hercegovini progutala gotovo 9 milijardi maraka. Ti podaci nameću pitanje da li bi u Bosni bilo moguće usvojiti zakon po uzoru na onaj francuski o moralnosti političkog života koji je poznat kao Macronov zakon. Marija Arnautović sa više detalja.
Teško je i zamisliti, kažu analitičari, da bi Bosna i Hercegovina mogla usvojiti sličan propis poput francuskog zakona o moralnosti političkog života, kojim se između ostalog zabranjuje ministrima, poslanicima i članovima lokalnih vlasti da zapošljavaju vjenčane ili nevjenčane supružnike, roditelje i djecu pod prijetnjom kazne od 3 godine zatvora i 45.000 eura kazne. Zbog čega je tako nešto u ovom trenutku nemoguće i zamisliti, najbolje objašnjavaju riječi Darija Jovanovića iz organizacije Pod lupom.
Mi živimo u enormnom, bezobraznom nivou političke korupcije u državi. Političko zapošljavanje, stranačko zapošljavanje se u ovoj zemlji dešava od pozicije domara do pozicije direktora i rukovodioca različitih institucija i sektora.
U Bosni i Hercegovini nema dovoljno zdravog političkog tijela koje bi moglo da radi na donošenju zakona poput Macronovog, smatra politička analitičarka Ivana Marić. Opozicija nije dovoljno jaka, niti ima velikog interesa za to, jer dok god su uslovi za rad političara ovakvi kakvi jesu, malo ko će dobrovoljno odustati od takvih beneficija.
U Bosni i Hercegovini to se ne može desiti jer kod nas u stvari cijelom politikom vlada mafija, organizirana mafija i kriminalne grupe, tako da kada bi se to desilo mi bismo morali raspisati vanredne izbore. Jer jednostavno ne bi nam ostalo dovoljno političara da vode vlast kada bismo ih sve kažnjavali i novčano i kada bi podnosili ostavke zbog toga, zbog korupcije organiziranog kriminala i zloupotrebe položaja. Takav jedan zakon je stoga neophodan i to što prije za Bosnu i Hercegovinu, jer dok još imamo malo nešto bogatstva koje nisu uspjeli da preusmjere u svoje budžete i u stvari na račune članova i svoje porodice i svojih prijatelja.
Za Tijanu Cvjetičanin iz organizacije Zašto ne je jasno zbog čega je teško zamisliti usvajanje jednog ovakvog zakona u Bosni i Hercegovini. To je, kako kaže, prije svega zbog činjenice da javne funkcije u Bosni i Hercegovini nose određene privilegije koje jesu najčešći motiv bavljenja politikom.
Ako bi se usvojilo, nisam sigurna kakvi su detalji tog zakona, ukoliko je on rigorozan u smislu rodbinskih veza, ne samo u nečijem kabinetu, nego u nečijoj instituciji, mislim da bi to onda stvarno dovelo do onako temeljitog pročešljavanja čitavog javnog sektora koji je, kako znamo, prepun ljudi koji su zaposleni po ili rodbinskim, ili prijateljskim, ili stranačkim vezama, ili na osnovu drugih raznih netransparentnih procedura.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić kaže da je nemoguće sličan zakon zamisliti ni u Bosni i Hercegovini, niti u ostalim zemljama u okruženju koje se nalaze u procesu tranzicije. U Bosni i Hercegovini se prema njegovom mišljenju uspostavlja jedan klasični klasni poredak u kojem je značajno uspostaviti jednu dominantnu vladajuću klasu.
Možemo reći da je nepotizam, korupcija i takvi oblici djelovanja su u stvari konstitutivni za politički establishment ne samo Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta, nego i zemalja u njenom okruženju. Te zemlje u kojima se donose takvi zakoni ipak imaju koliko toliko nezavisne institucije. Jedno duže trajanje i iskustvo nezavisnosti institucija čini takve zakone provodljivim.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slušate emisiju Za Crnu Goru, 13:57. I za sam kraj emisije Svijet. Google je saopštio da je ukinuo desetine YouTube kanala i drugih naloga povezanih sa iranskim javnim emiterom uz obrazloženje da vode političku kampanju čiji je cilj propaganda. Kako je saopštio najpopularniji svjetski internet pretraživač, forenzička istraživanja pokazala su da su te naloge uspostavili ljudi povezani sa iranskim državnim javnim servisom. Bilježi Biljana Jovićević.
Rusija više nije usamljena u tajnim kampanjama preko socijalnih mreža. Tehnološki gigant Google je objavio da su blokirali 39 YouTube kanala koji su prikupili 13.466 pregleda u Sjedinjenim Državama i onesposobili 6 naloga na blogeru i 12 naloga na Google Plus socijalnoj mreži. Kampanja za cybersigurnost FireEye je upozorila tehnološke kompanije na neke od ovih sumnjivih aktivnosti. Oni su objavili izvještaj ove sedmice i naveli da je ukupna operacija za početa u Iranu sa ciljem da promoviše interese Irana publici u Sjedinjenim Državama i drugdje po svijetu. Facebook je saopštio da su uklonili 652 sumnjive web stranice i naloga povezana sa Rusijom i Iranom, dok je Twitter objavio da su izbrisali skoro 300 naloga. Uz to što su uklonili naloge iranskog javnog servisa na YouTube-u, Google je naveo da su također blokirali od države sponzorisane pokušaje krađe identiteta, u kojima su korisnicima slane lažne poruke o slobodnim email servisima da bi naveli ljude da im otkriju privatne informacije poput pasvorda.
Proteklih mjeseci otkrili smo i blokirali pokušaje državno sponzorisanih aktera u različitim zemljama da ciljaju na političke kampanje, novinare, aktiviste i naučnike širom svijeta.
Naveo je Google. Internet gigant čije sjedište u Kaliforniji navodi da su u protekloj godini pojačali borbu protiv aktera povezanih sa ruskom internet istraživačkom agencijom, takozvanom fabrikom trolova iz Sankt Petersburga, koja je optužena za miješanje u američke predsjedničke izbore 2016. Tehnološke kompanije postale su mnogo aktivnije u vezi sa otkrivanjem i blokiranjem kampanja političkog utjecaja od strane stranih vlada od prošle godine, kada su Facebook, Google i Twitter oštro kritikovani jer su dozvolili ruskim agentima da šire propagandu na njihovim mrežama tokom predsjedničke kampanje 2016.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji prijatan dan.